fela, lume la fela, lika kau fela za konahala, lume la fela.
Ah, not this way.
Michwale kanzila ye.
Chwale na lumela. Chwale na lumela. Lika kao fela zako nahala. Chwale na lumela. Chwale na lumela. Chwale na lumela, lika kao fela zako nahala. Chwale na lumela.
Halu yemengeno na chwalo chwale, kalito uzalo na ze inami. Mule na tabaye isike ya wafela pina. Kono ibe utungi luli walipi luzalo na kaku opela kuli, chwale na lumela. Baruti wane babulezi na kwemwe kasamulao Jesu hana safelize kuleza misebeze mituna sebali mulena chwale lwalumela Jesu ali kikuli chwale mwalumela sebali lulumela kuliwe na uzibali ntoka mukana meha uluke likulutiwa kimutu kachwalo ndate usiku kwa kachenu lule muhakuli wena hauto kuituto ya luna konolu naluto kwa ya hao kachwalo lualapela kuli ukaluluta mwakulapelela mwakupilela ni mwakulumelela lumeleza chwalo mulena kufikela mwasebelezo ye usiku kwa kachenu haiba kuna niseluto kwile hakulufeso na mulena lualikupa kalivizo la Jesu. Amen. Niziba kuli kungata wami namu yemi hape usi wakachenu. Mifa ande nenikata ni watu vene babule akuli nebapale wa kukena mwahali. Mibasweli kuteleza kwa mawaile siyabona mwali mwota aze shutana. Michwale lukalika kweza kapili fela mwuru kone la usi wakachenu. Lasunda usi lukanela kula pelela bakuli. Lukabani mukoloko wakula pelela sina mwuru kona kubela ni omu mkwanu. Kono lusweli kunela sebelezo ye usi wakachenu wakula pelela bakuli.
And I want you to get built up now.
Mini batakuli muhuli swehande mwa onalite muso zeke nileze mwa tumelo. Yona tumelo ya hola ye. Tumelo luli ikaba tumelo yetu na hulu kufita nako ifika ufela ya kwa mulaho. Mwalusika ka ufela. Kakuli ye kwa tenye ilukela kuba tumelo ya kuungelwa. Kungiwa mwahalimu. Mi kachwalo luatakuli mulemu hebusi wakachenu mwalita baka ufela zemugoni kuhutua. Onali nzile muutule hali kutazwa. Onali supo nilimakazo zemu boni alieza hala. Luwate kuli mui kungelezo na zeo kaofela mwali pilu zamina. Mimulile muhe kamba sani kona guba mulimu kamba ne. Kusuanasi na Elisha wakale hana izi. Haiba mulimu kimulimu kona kuli mumu sebeleze. Mihaiba Jesu kie na ya muhali kakaofela kumukresti. Kona kuli nisepa lulukila kutuwela. Kuzemu kaofela nilukumalela yena. Mupule, kie na wamuahali, kie na kimi aleli ya kwa mutulo, kie na wamafelelezo, kie na mayemo anosi. Mihaiba kie na naleli ya kwa mutulo, kuna nifela tabailingu yeko na kusupa kwa naleli ya kwa mutulo. Yaani kima supeza nzila amina, omu sila niona. Mima supeza nzila au nilikakuli musile kaona, kili nzwi. Mili nzwi kamita, lisupanga kuyena. Milu ikutuwa inge kuli lusweli kufita mwana kwa ye tuna ya maswe nyeho ni miliko ze komosa zana kwa yate ni ningalelwa mwahala lina. Nimifuta kamu kana yali kaze sulikweza hala. Mifoku ngwi ni ipumananga kuli ni kwa hezusi na kau fila koni talima. Kuswana sinafa mwasi sepe sisi lifali wate. Minifileta maiso ya sisepe. Nikana lukaza chwani. Mifa kutayo mungu ya apezi kuwa ni yeswe ukwatoho. Una nisi sepe sisi tuna. Kali na koze muanda kufita saka. Konoluka abakoma kamukana. Lunalufita abatuli kayena. Yena kapitao, mani kikapitao mutuna. Usweli kwa mafelezo muhala wasisepe. Ukasi hoha, sibe siofita. Luka koma, uzibisa ze mkaufila zazona. Chwale, usiku kwa kachenu, kulilu waku ufe ni kumilukuru la kuyakanako. Luaitumela, kakukubocha kwa mina kukutelele. Nizee mchwalo, nikamomu lukela kuzamaiseza, nikuipa kumulukela kweza. Mi muavona, Saa nisinyeza kuba foni lukela fela kuyema, nikuzola pili kubulela, nikuweza likaka ufela zeni kwa nakuli, nimituse. Kono hani likwanu, nilikanga kuikataza mwali kaka ufela zeo nikona, kufatu uso kwa nako, yeo luna nichwale mo. Kona kuli mukanga, haiba mfaba tuzenga ata hulu kana kwa ilingwi, haba nakuli hupula. Mulukela kungafe lanto ilingwi, nikuiswalisa, kaswane lukumutu kufikela, haibona. Michwale hasa vile kakutia chwalo mwapilu ya hae. Kona kulibuka, kona kulikipeto, mulute zengwe hapi. Kimu hato kamu hato, halunzeluya. Chwale mulapele, mimube baba itiisa, mimulumele chwale musiku wakachenu kwa foliso. Hani sepikuli kuna nipuzo mwamina hano yamina kwa mana ninako yelupila kuyona. Hani sepikuli kuna nipuzo kazakuli mulimu winzi mwala sichaba sahae kambane. Na alumela kulimina kaufela mwalumela chwalo. Mina, akuna kukakanya mwamuna hano waka kasona. Mina na azivasi cha basaka walikanibaka ona walikanibaka kresti wana ba kresti walu melachwalo mi sinifata abo yetu na faku wanakuli mwazibakuli muna nilimusa lezi wakumulimu mimu alifa kwa sichaba nikubona mwa alabila kulona mimu katalima kwa mulaho nikubule lakuli na itumela kwena ndate. Oh, akita abo niyeo kubona bana haba chasi nkwa sisi lumiriwe kubona. Mwalimu wakuli ya nine lipono, ili mozee fitile, wanamuata benakele moo, ya nikiniti, sinkwa sabupilo. Muzole neva waupula chwalo, butuna na kwetuna. Chwale, alu siku uheni, haiba mba atakula atile la paloka mba kuingola. Fela, anilu melikuli ikona kubaswane lokuba nisebelezo kusina kubala linzwi la mulimu, nikubule afatengi litabanyana. Haiba ikaba sebelezo ya kufolisa, kamba mfuta kaufela. Luna kaufela lwa utwisisa, akunaba engi mwahala lunana asepa. Kono, luna kaufela lwa utwisisa seo foliso ilisona. Hakisika saa mieze za mutu, kiseo mulimu amieze lizekale. Puluso, iinzi kama yemo aswana. Tabaino sifela kikungaba tukuli balumele kuli, kiniti. Mimulimu wa iluta mwalinzula hae, minekuipaka wabaka ilumela. Kakuli na ulezi kuli, likakaa ufela zako na hala kubaba lumela. Muli, hakuna sisipala kumulimu, mwalumela chwalo, hakuna sisipala ni kumina hape. Kakuli likakaa ufela zako na hala kubao, mulimu kimutu alimungwi kubao baba lumela. Mwabona, kachwalo hakuna sisi pala kumina, haiba fela muko na kulumela. Chwale, mwamale na bapili kauhanyo yabu 17, ni batakubala litimana za pili ze supa, haiba mule na alata. Mi Elia wakwa Tishbe, yana ya hile mwagiliadi, awulela akabe ali, kamule na mulimu wa Israele ya pila, yoni ye mifapila hae, hakuna kubapuka kamba pula kami ya haye, kono hae sikali nzulaka. Nili nzula mule na lata hakuyena, lali, nanuha mo, uye kwa nekula upa, uye kwa nekula upa, miuyo ipata buka ufi nikanukana kakeriti, mabapa ni Jordan. Mi ikaba kuli, ukanuanga mwaka nukana, kakuli ni laezima ngwalala kuli, akutele kwa ni. Mule muhe, akutele kwa ni, isi ni kwa siwa kasisili, kwa ni. Kachwalo aya ayoweza kuyakata elo ya mulena, kamba kalinzu la mulena. Kakuli na ile kuyo inabuka ufi, nikanukana kakeriti, mabapa ni Jordan. Miima ngwalala nanza mutise za buhobe ninama kakusa sana, ni buhobe ninama mwama nzibu ana. Mina anwamezi akanukana. Mi, kwa toba kuli hasamulaho wanako, kanukana kihaka kalelela, kakuli ne kusinapula mwana ha. Mule na aikeze limbu yoti za hae kwa kubala kwa linzu la hae. Michwale, usiku waka chenu, ni watakunga tuto kuzwafani, ye vizwa kuli, sicho samoya mwamu hawateni. Kakusa sana chwana, neluna ni nituto fakweze za mulimu sebelezo, kamba kulikaku mweze za sebelezo kusina kuba ni haiba nako, mwaha, sibaka, kamba mutu. Michwale, ye kiakuli, sicho samoya mwamu hawateni. Muporofita yo Elia, luziba zenyi ya nifela, kayena. Kono luziba kuli na alimutanga wa mulimu, minelimutanga mulimu wa horayani. Ni mulimu witu sisizemo ya wahae onoliku Elia, mane selili na koze talu, mi usepisize kutahali na koze pelize mwihape. hake talizoho kupangamu hau. Na itu sisizeo na kuelia, neotile kuelisha mwali kalolo zepeli, neoli kujuali mkolovezi, miuluke la kutaha ilifela kuto Kenya mwate ni mnyali wa machaba. Ni kutaha ni mushe kutoonga majuta kwa hae. Yani kiniti, kili nakozeke talizoho, zeo mulimu wa sepsize kuitu samu ya waelia. Misa aizi zekali, mwali nakozeke alu. Chwale, yenamu profita yomutu nayo, aluzibi kwa azwelela, luziba kuli na ali wakwa tishibe. Kono, mwana atezi, luziba waze nyinyani kaba profita. Aluzibi kone bazwelezi. Hakihanga hata, sina, hakuna eni ziba ni omukana ya kila azo mwakireki, kamba yana avile nilusika mwamula wa hae. Nelife labatu, baba sinaka bubo, mene basa salisi. Mili nakozenga hata, nilasika ituta. Miba likuba, vangole ni hae waha nyani. Wona kasibili, Isaya ni Jeremia, sibili sabona, ne wangozili kabanyana. Kono haidi muna muhulu yo Elia, yenana asika ngola ni haiba ilingwi. Munga ate wabona, ne wasika ngola. Mwendi ni wasako ni kungola. Kono neliba ana, bene wapaza uhile kukuba uha. Hakuna mutu wa mwabibele ya sonasina waporofita wa kalebani. Neba hapa mibuso, male na vatu likeleke. Nilikaze mwika ufela, niba yema kakutia falinzula mulimu. Nimuli mwapaka kubona kuli, nebalukile. Nebaliba atu, baba paza uli lahulu, ufini ufi wabona. Ni Elia yoko ateni, na ali alimumu wabene wapaza uhezi mkwazo, mwala wana kamukana. Na alimuna wa mwali hala upa. Na azule mwali hala upa, na apila mwali hala upa. Vivele ibulezi kuli, na aparanga zabulizi. Na ana ni matalo alingu, anaita tezanga. Nikaemba kamukata wakamele, kaze katatelizo mwali teka za hae. Luli mahaha kwa sifate osahae. Minana haniseza, mwendina vile muna ya paza wila hulu. Mwana wana halila. Ni mutali mekuzona. Konone lusika, kaufela bona ni wasika ashwa. Kamukana bona, wana hawa sika shwelela. Mwama zazi akatengo kabana isin. Mungata wami nabatu baba balile kazaka tengo kakeleke ya pili ya bana isin. Fani hani babata kupangaka tengo kuzwa kuyona. Ni kufeli sali kelekeze mkau fela. Militae kuilingwi. Hani wabile nika tengo kabana isin kani. Baana bababu hali sinailisha baata hamwatengi. Uzo mwali hala upa. Ni mapilafi la miloho. Baana baba tuna baba buhali. Kono hali waituti baba pahami. Mwata sa Konstantin. Ni baba ngucholo. Ni wakuzisize manzu ya bona. Kakulivani. Kaku baba profita. Nebazibile kuli bubeke wabuloto wakileke ya munyaliwa, nebuwezi mwamubu. Kakuswanasi na bubeke wabuloto kumunyali, mwone buwezi mwamubu. Nimwani sebuina, mihaeli kiti. Kikawa kaleo kungozu mwalibuka kachenukuli. Ukai mulimu ya kuzize yani, yana ayema ni kutalima. Kubonaba na baba nyani haba gulaiwa. Niba sali bapazu wa fahali kalitao. Mi alikuina mwambi mbiulu kusina sabulila kasona. Haba zibi linzwi. Heu ya buloto yani ilukila kuwela mwamubu. Kana mulimu ya lukile ukona kuye machwani alikutalima mwana hae. Tota inza ashwa miwamu kwela kamati nize mchwalo. Kono kuya kali nzwi kukila kubachwalo. Michwalo kona moku inezi kutofita niyo na hola ye. Muna yo. Nali muna yo mutuna. Nana nilusika alwa sili fapila hae. Akabe nali mulena. Ndatae fapila hae nali ya maswe. Kuzwa ku Solomoni, nilifela mulena ya maswe asamulao wa ya maswe. Mimu na yo akabe, hena abusizeli limo ze mashumi ya maveli kazepe ni masamaria. Nili ya maswe ahulu mwahalabu na kaufela. Yena nali walitaba ze nchaluli. Na alume la mwabu la peli, kaniti. Nina nani lika kaufela mwabu ino kwa ze ncha zaka chenu. Na vile ni bapo lofita basi hebelu, baba mianda emine. Kaufela abu onane wa kenili kolo hande, nikuluti waka swanelo. Mulimu amu lumela alimungwe, yanasike ali lumela. Yani, neli Elia. Kono Elia wakwa tishibe, neli muna wali halaupa. Nesi muna walitalo leli bunolo, na alimuna ya pazao hile, wamanga. Miza zeli mwi kasamula wakave ama noeza sivikuli mulimu na sikali yemela ni hanyani. Abulela ku Elia mwali hala upa. Mifaa ata ha mwamu kwa kwa oshe tumuka kwa Samaria. Sina hani vile nivulela anga kamita. Mwendima haha ama sweu na alikuwa pate ya hae. Sitenda inge sivenya mwali zazi. Metu wa masisani ama nyani. Kwamula hukua ni nimula mwali zola hae. Lumenyo mwapata ya hae. Ayela mulena wa Israel miali. Hakuna ni hae wapuka yekawa. Ufitela ni ibiza. Mulimu akufeba na baba chwalo. Mwabona. Vana baba ziba sebaeza. Kazakuli. Kisona sabule la mulena. Chwale lufumana chwana kuli. Askaeza kalese. Mulimu na mubizize. Mulimu na ambozi kuyena. Mikaba kaleo, nasa sabisi kakao fela. Nasa sabili ngusala hae, neliske kwezala. Nazibile kuli likaweza hala. Nazibile kuli nelikuya kali nzwila mulena. Nazibile kuli nalimu polofita wa mulimu wa hola yateni. Kabaka leo kamba mulena nakamu kumatoho kumukenya matolongo kaofela sini wakaeza. Nesisika apangasu tano kuyena. Naana nitumo kisona sabule ya mulena. Ona fapila pata ya mulena. Kimutu yabu halichwani. Kono asikaza kalese na vulezi kalinanga tunale. Kakuli mulimu anakutu hele ya siviku ya sisamu helikoto. Kulukela kubakoto. Munde kwa mula wa kibufi hakusina kusina koto. Kana kibunde bufi waona nivulele kuli kikuloba mulao kutukisa malaiti. Ni kusina kunyaziwa asamula wateni. Kamba kutokwa koto kasamula wateni. Woko kwa wateni haukoni kwa mulao. Kachwalo kuna ni koto kwa sivi. Nichwale mulimu hapa nga mulao. Ni mulao mulao wani unye fulwa. Kona kuli kulukela kwa koto ya sani. Mina haye ni sinyize mulao ya haika ufela. Oh, nevana ni kereke yetuna, nevana ni tempele, nevana ni nyangela ya baana baba itutile, nevana ni waporofita mwana haa kaufela, nevana ni likolo zabona, kwa fetulasi na mishini, nevana ni waporofita wangata, nevana ni wangata kwa wabapulista, nevana ni wangoli wangata, nevana ni wula peli wangata, kono nevali kwa hule nilinzu la mulimu. Kachwalo mulimu abiza muna wakwande, yana asina ni haiba ilingwi, yali tulo zabo na ni hanyani. Nia muluma alwezi kisona sabule ya mulena. Ni mulemuhe kamua babalela bahaye. Asikalu makale mupolofita yo nilimusa. Na ize Elia, shetumuka ubulelele mulena kabe litabaze. Nechwale aseweze chwalo, uzwe fapila hae. Kapili onafani, kakuli nikweze lezi waka kwa kuya mwanako yalinanga. Nika kubabalela Elia, haiva ukaku tazafela linzulaka. Eza fela sini kubulelela. Chwale nika swanisisa bulumiwa bubu tunabo busi ubaka chenu. Bwa Elia, nina kwa Elia, nihola yelu likuyo na chwale. Nilumela kuli kimufuta oza mailela. Nina hana kalina haiva ni luba ninako ya kukutela kwa mulaho. Kononi batakubia nako ye telele mwamu koloko wakula pelela. Kachwalo ane lukaya kwa mulaho ni kubona Israeli na angile Palestine kama emo aswana mwene lungezu United States ye. Nelutile mwa United States mwo seluleleka vene bapila mwateni. Ili vene balima Indiani niselulu wanaha. Niyo na chwalo ni Israele kona mwana aezelize hane batile mwa Palestine mwata sata maiso ya Joshua mwata samulimu mibalele kaba yahi bayona nikuwa muhanaha nimale na abo na bapili nelibana baba mata Davida Solomoni nibana baba tuna datompe ibalu na bapili nelibana baba tuna Washington Lincoln nibaba ngichwalo nimavelelezo batompe ikamba malena wakalakuba baba bola. Kana kuka ufela ni mafelezo vayobani akabe yo. Mufuta luli kakuswana niliza zilaruna. Misi chava nesibila hulu sabuncha kulinebasa alati kutwali nzulani tilamulena. Nimu wakona kuna aniseza. Kasi chava sazen chasi na chwalo kimutanga mulimuwa niti achwani. Yana kaa utuhala sina kubona. Kiingi nali apulumuka nali angani mamuna wano wahae. Nekusike kwa basika sisi chwalo. Nevali bagula peli. Bagula peli ya hulu. Nivana nivana baba sepahala. Nivana nivatu baba sepahala. Nivali bagula peli ya hulu. Kachwalo na azivile kuli. Nekuluke la kubaze tuna kufitia zali tuto zali tumelofela zezi bahala. Nekuluke la kubaze sisi tuna kufitia lingusa leli bunolo. Nekuluke la kufitele la fela kukutia zali nzwi. Lema kali kumzabo na zamachwe. Na azivile kuli nekuluke la kubasa kuli. Kisona sabu lela mulena. Kwa kulumaka tulo kwa sichabasani. Kacholo na azivile kuli. Na ana nizakuli. Kisona sabu lela mulena. Miluli kisona sabu lela mulena. Kuhanyeza sani nelika tulo. Luwabona sani ni mwaliza zilalu na hape. Luwoni chwalo mwaliza zika ufela. Hakusana zesi yezi kwa anda haka tulo. Hamuse mutulide museto wasichemo. Chwale, mufuta wani kwani, kuli nikaswanisa Elia nikeleke kachenu, onakeleke ya kachenu. Kusikate hakaleka tulo, na muhezili ngusale. Elia nali yemela, kakuli tokomela mwanama. Sicho sa hae sanama. Kakuli neisike yane la chwale, kuyakali nzula mulimu. Kali limoze talu nilikueleze silezi, kamba haisi Elia hana kai viza. Na kukaufela yoka abulela Elia, kona moku kabela. Kabaka leo, aya fapila mule na miali. Hakuna kubani haiwa puka yekawa kufitela ni viza. Kwa niki, Imushimbo tuna ndichwani. Lani kili ngusaluli. Mi chwale lukaswa nisi sasani kwa linanga lamo ya laka chenu. Chwale lunakau fela lwaziba. Lwaziba handeluli. Kuli kuna nilinanga lamo ya leli tuna mwana haka chenu. Kubulela kamoya. Ni mwaziwa kulisani nesibulezu kiva polofita. Wanafoo kusikava kale kuta kwa uweli kwa kreste. Na ize kukata hata la mwanaha. Miha inakuba yasi chofela. Kono ikava ya kutuali nzula mulimu. Miliza zilani kichwale kutuali nzulani ti la mulimu. Chwale, se siswa nisisa linangala nama ni la moya. Sivi ni kusalumela, kaba kutazi babu hata nibalita wazencha mwakeleke, nibati sise sivaka se kwa wino wabucholo, kwa katulo yene sataha. Mi nebakelu hile, kuzwa kwa linzu la mulimu ni mupolo fita wa hae, kuzali tuto zencha zavula pelika linzui. Mulemu efa, kikayo nana koyani, fo mulimu atisanga sikasisi mwi. Kakulie na kamita, hakuna sae zanga. Konji pili alipatululele kwa sichaba. Mie na kamita ulipatululanga kaba tanga bahaye. Chwale, kono Elia, kayo nana koye. Nana nisibaka sakwa mukunda. Seo mulimu na amulu kuselize kuli, aye kusona. Yani kona tava, yelu vataku wana chwale, nisikaba kale ni mukoloko watapelo. Elia, nana nisibaka sa mukunda. Sene siluki sizwe, kimuli mukasivili. Chwale, kereke nesika muluki seza sona. Mule nana asika muluki seza sona. Na asika ipumane la sona, yena mungi. Kono mulimu, na aluki size sivaka, sakwa mukunda sa Elia. Kulia fepi wena kukaufela muhala linanga. Koo sichosa hae, nesitisiwa, kaza zinizazi. Na asa ato kukubilaela, sene sika eza alakamuso, kamba kubilaela hai balicho, nelika afela. Mulimu na ulezi kuli, nise nila ezima ngwalala, ni aka kuhuta. Kitaba kwa bundechwani, mufuta wa siba kasaluna sa mukunda ku Kriste. Foka tengo kalifasi nizeza alaka ufela kachenu. Baba bule akuli, mazazi alimakazo afelile, mata ama tuna amulimu, azu sizo malikeleke. Babo nara inge kuli, niha nyani abanali kakwanda amulangu oli la ningongi ya mulumu omutuna. Luizi bakuli ya nikiniti, mi ni mufuta fela wa umulimu, mibalatu la mata ateni. Kitaba Yesu wana fela, niyana eze Davida, kakusasa na chwana. Niliko chikala, na azule mwali nzwi, fani linzwi hane libo nisizwe, nikufiwa kubona, nebasa lilati, kaba kaleo, nebazule kulona. Sani kona, sinebaezi zeba tuba, mama zazi aelia, kuba kwa hule nilinzwi, neba upulakuli, nebana nilinzwi, kono neba sinalona. Kacholo mulemuhe, chwale, mwa kanako yana kafa koto kuyasa lumeli, na pangirenzila ya mulumeli. Taba Yesu wana waeza nga kamita. Mwama zazi hana akasi nyali fasi kamezi. Na pangirenzila ya kusaba kayona ya nuwe. Mwama zazi hana akati visa ege pita. Na pangirenzila ya kusaba kayona kusilali wate kwa sichaba sahae. Kamomu limu apangiranga nzila ya hae. Mi hakusina nzila yena ubayo na nzila yani. Yena onanzila yani. Chwale. Lule mwakuli lukata na ze nguza ilimu ya lihola ze tuna za litaba za kale uze kile za zivwa. Nesindwa ya litobolo kali lemano ze venya ze nani toho kuzona. Kuli lukone kusaba. Kili kereke ze lulukela kusaba. Kihola yelupila kuyona kona yelulukela kutokomela. Chale mulemuhe. Kono mulimu na pangirenzila ya Elia ya kusaba kayona. Mi upangirenzila ya bana bahae baba lumela. Kuliwa sabe kayona chwale. Buhali nilika zena nikutaha. Kakuli mulimu na asike kubayase pahala kuli. Atulesi chabasani. Nikusilumela koto. Nikutibisa Sodoma ni Gomora. Nikutibisa Kapenaoma mwalali wate. Nikunyaza masika ani ni Sodoma ni Gomora. Mi atuheleluna luwezeze swana. Nikuyamuta kafululele kazona. Luna nikatulo kaniti sinabona, hani wana nikatulo. Chwale, lule muhakuli za nilika ze hane litile, mikwa yalizazi lana kweani. Mulimu ati samuna mwalizazi lani, kamba azu samuna nitaluse, kuli alwane nikukoma mata. Nine basike bate eleza kuzani, nema upulakuli na aliangani, na latehezu kingana ya hae. Na alite la mutu yomu miwasi kuba sakale, sikuba sene sishoko moka mwali halaupa, mufuta wa mutu. Wamataka nyani, kono nitengi, na ana nilinzu la mule na. Linzui halite alusi, seli bulela, kona muba bulela ya kachenu. Oh, kihande, bibele kivuka ya lita wazakale. Na asepa musemubuoni baba chwalo, bao chwale baba ipapatakuli, evana asika apule, na chile, nelisi kama insani, na alumela, nelitolo wana ya apulikoti, kona muba bulela ya kachenu. nilitolwa na ya aprikoti. Nichole bali, mwushena sika fitisa baana mwali wate nilifumeru. Nilisisha ngata sestuna samataka, huo fitia kwa mafelezo wali wate, miafita mwali wate la mataka. Kwa nakuli, kana chole mezi, M-E-Z-I, na emi chwanisi na limota mwamane kwa mameli. Nibaza maile famu o mile kanti, o bukuba wabu chwalo. Kono mwavona, kulukela kwa mfuta o chwalo walizazi, kwa kutisabu hali kwa muli mfabatu. Ona moku belanga. Babule yakuli, kuna nilika zengata hulu za mfuta wo. Niba batu bakeleke, abalume ni mali makazo. Nika kufama dola ae za lule. Nibaize, uni wanisema kazo. Kihande, nibasika wana haiba ne kuna nilika zee za 10,000. Zine kaezo wafapila wana. Kini, wana nebasike bali wana. Muli, zani halikona hali. Oo, batili, hakichwalo. Elia na kwewe, nalikuwa dotani. Mimpi ya Masiria, neitile kutobe ya munzi mwahali, kuliba munge. Kakuli nebaziwa kulikuwa nikona, kona kone kuna ni mata, anaha. Nelikuye na mwoni ya ni. Kini, mwena alimumu wabana na ulezi mwena wa Siria kuli. Kini waziba, Elia mpolofita wakwa tishibe. Wabulela nga mwena wa Israele, soa mbola nga mwamukunda wa musio wa hao. Ali amuyonga mcha hayani, yani kena mutangana ya lupale liswa. Mimpi ya Masiria kaufela, ya bandamena mwasiba kasadotani. Kaufela bona neba upotolo hile. Mi Gehazi yena mutanga wa mprofita. Ayema mikihali. Oo mungaka tate. Limpi lilu potolo hile. Uwea mwahali kwanu. Lupotolo hile kwa mane kukaufela. Yena ali. Kingi. Kuna nibaba ngata babali niluna kufita. Baba nzi nibona. Mwabona. Nikihazi atalima talima. Ali. Akuna ye nibona. Neba limu mwi. Kihali. Mule na mulimu. Walula meto amushimani yo. Nimeto ahaye atutubuwa. Michwale malundu kaufela na atezisho la mangeloi, ni makoloi anali mwama tuko, ilimata asa abona hali. Elia azula kwateni, mibiwele ili na abana tile kabubofu. Na ile kubona, ni balibofu kuyena, azula kwateni, ni ali. Kana mubata Elia nji, ni ali, ni wamubata, ali amutahe nikamibulele la kwa fumaneha, ni aba isa kuyoswalwa. Unakuwa nikone kuna nilimpi, zaya mi vayo swalwa. Chwale mibire imulezikuli, na abana tile kabubofu, ani kona mafelezo. Mivatu bafo ufalizwa hulu mamo ya kachenu. Mane ni hai wamule na mulimu atahe mwala sichaba miaezeta wa engwi, nilikazona sepsize, nitengi hawa na kulibona.
They are spiritually blind.
Kili wofu za moya. Habazili mulimu. Habazili mata haya matuna. Chwale, nule mwakuli nevaize cholo mwamazazi aelia. Nivasaiza cholo ni kachenu. Mulimu uba nata kabubofu. Babulela chona kachenu kuli. Hakuna lima kazo. Hakuna tabaye cholo. Zeka ufela kimai kutofela. Mine babulezita abaye swana ka elia. Kakuli hana angezu kwali halimu. Mi Elisha angasi baka sahaye. Ali mutangana fela. Ibo ana ni stenda. Yomu ncha. Banana bamu matisa mamulaho. Nivali. Mumbulu wa stenda. Kinga usika kambama ni elia. Mwabona. Mane nevasika lumelazani ni haiva kwa makalelo. Onasichaba. Kasamula wali kazenga atakwe zahala. Mimu na yomutu na wamuli muyo. Hana sa angezu mwali halimu kakolo ya mulilo. Konuba tunitengi. Nevasika lumela. Nikuwa fumane ya vana babona, baba nyani vene bata mwamula wa muna yo. Nikubula akuli, mumbulu wa sitenda, kinga usika kambama, mwabona, michwale mprofita akutaba nana. Mibere ya musali, ya babulaya kaufela bona, baba izama shumi ya mane, kababaveli. Chwale mule muhe, kachenu sinamone kuinezi kwani, baba ya toloko ya bona bangi, kwali nzwi. Chwale haiba baba takwe za cholo, fohe kuitingile kubona, kono valika kuweza kuli, lulilumele, vivele ibulezi kuli, onali nzula mulimule, halina toloko ya kwa mkunda. Mulimu wa itoloke langa, iliena. Mulimu wa pakali nzula hae, miyani, kona toloko ya teni. Sinahani bulela angali na kuzengata, na ulezi kwa simulu okuli, hakuweli seli, mikuwa abali seli. Sani asitoki kutolokwa, nekweza halile, naize, mwalanja ukai tuwala, naitwezi. Na ulezi kuli, ukasulula kwa mwe wa hae, naizize. Mina ulezi kuli, mwambazazi ama ungulo, onalika zana kaeza, miusuli wali yeza. Halito kwini haiba kutolokwa. Mulimu usweli kufatolokwa ya hai tota. Hakuna tewa kamba mutu wasi kuba ukabule ya sikamangi. Sani asipale lusimulimu ni hanyani. Fani Jesu wanali malifasi. Na vile ni kusalume la kukutuna. Wana lukela kuluwa na nikona. Sinamolu vezika chenu. Mimane mwendi kabu ngata luli. Konone lisika mutu elisa. Na ile cholo inza peta ni kweza msewezu wa hae. Mimulimu na iye menali kakau fela zana aeza. Na ize, anio ni nosi, ndate ni nalu mto ilingwi, yena upila kuna, hakina aeza msewezi, kindate apila kuna. Ni haiba aniezi msewezi ya hae, kona kulimusi kama nilumela. Kono haiba aniezi msewezi, minite ingi hamu nilumeli. kuna kuli mulumele misebezi mwabona kamanzu wa mangwi bona mubale mangolo nabulezi kuli kakuli kwani kuna kwa munana kuli munani bupira busafeli kikakuzi wa mangolo michole mangolo ona luli apaka zaka amen kipulelo yetwani kikaona ona mangolo ami bulela yoni liena Yesu avulela Mikima ngolo, ami ulela, hola yelu pila kuyona. Nili kaze mugona hali ezwa, kimu ulimu kasi vili, mwahala sicha basa hae. Hakuna sisi kona kususabafu, konji mulimu. Hakuna sika sisi kona kweza likaa, zaso ikuweza chwale, kono yena. Hakuli bibele iwezi kuli, yena kiaswa na mabani kachenu ni kuya kuile. Chwale, lubona kuli mikwa ya batu, na kweani. O mazazi afelile, hakuna tawa ya kuli ni makazo. Batu waweleka kama ikutu wa mubili. Muteleze ku Elia yani, muprofita. Nao huwila kubanyaza, kali tuto zabo na zabula peli. Mulemuhe. Na abulezi mane inge kuli, na alimulimu ye na kasivili. Elia na abulezi mane inge kuli, nelie na mulimu kasivili. Buka hai nakuwa, kuzokwali halimu. Haisi hanikai viza. Amen. E nisha. Muprofita na vilena kwe telela hulu papi la kubate ni kwa mulimu. Muprofita abate testamente ya kale. Kamba na kukau fela. Ane wakapi la mwa kubate ni kwa mulimu kufitela babalinzi. Lingu salavona libalinzi kasivili. Limu hubule na abulezi kuli. Kisona sabule la mulena. Nichwale vana bani. Ane wabanga ni mangu sakuza kumulimu. Niba fetuha. Baba tatelezwa hulu. Kulimina anu ya wana luli. Neika kona kuluani sana ni miupulo ya wana. Nibasiki wako na kusibona hande. Konone wabule alinzi la mulimu. Kisona sabule la mulena. Hakuna kubapula ni hanyani. Haisi hanikai viza. Oh, kipule loyechwani. Na vile mwakubateni kwa mulimu. Mina patirwe hande kaswane loluli. Mimu hupule. Sani hape silatile la Amos 3:7. Mulena mulimu anakweza sika. Konji pili apatu lule kwa batianga bahae wana maprofita. Ali, hakuna kuwa pula ni yeka na yeka nela. Yena pili, niwa museha, niwa upula kuli uliangani, sikuwa sani. Kono, mwabona, nana ni kiso na sabu lela mulena, kulineisike kunela. Mimu limu asikaye za kale sani, na alipatululezi ku Elia, mtanga hae. Lina ali hapa kilwe, nasu kiloku wa mprofita. Kachwalo sichaba, nesiluke la kubaka. Kono masi waka sani, niwa museha, wali. Oh, lunani pula yenga ata hulu. Nivulukelo litezi, linukaza ayu boka hande. Divele iwelezi kuli, nekusina mane ni haiba puka, kali limoze talu nilikuwe lize silezi. Masa kaufela mezina kalile, kai ni kai. Yani nesi muna yani, yani neli mulimu, yana ulela kufitila, kuye na muna yani. Yani neli, na, yali teni, kamitalo aziva. Kacholo kiha, lufumana chona kuli, hakuta mutu ya lumiwe kimulimu, ya supirwe kimulimu. Ya nani kisona sabule ya mulena, lingusa ni mulumiwa kinto ilingwi, mi za aswana. Kakuli, ulumiwe kuto yemela sakuli, kisona sabule ya mulena, linzwi kalinzwi. Kacholo yena ni lingusa lahae, kinto yeswana. Muna wako pano mata sali tuso zali tumelo. Yena nikeleke kinto ilingwi. Muituti mata sali tuto zali tumelo. Ze pangilwe kakopano yengwi. Yena nilingusa la hae kinto ilingwi. Keleke yali tuto zali tumelo. Muituti wazali tumelo. Kiswanelo. Michwale haiba mutu utaha nizeli. Kisona sabule la mulena. Yena nilingusa kinto ilingwi. Mifani Elia hana atile nisakuli. Kisona sabule la mulena. Yena nilingusa la hae. Nelibile nito ilingwi. Inge Jesu fela hana atile. Na liye na linzwi. Mungoli Johani 1. Kachwalo. Linzwi la mulimu ni mulumi wa walusika. Nelifela tabaye swana. Kana kuka ufela. Yani kiniti. Jesu na alilinzwi lene liprofitirwe. Na alisona sene babulezi wa profita kuli. Sika ezahala. Maranjo uka itwala mi apepe mwana yo. Kwa mulaho kwa simulu wakafo. Mulimu na babulezi kuli. Peo ya musali ika piata toho ya noha. Niyo na ikaluma kwa lisito la hae. Si profita seka ufela nesifilwe. Davida na alilile. Waprofita wabangu ika ufela mwahala masika. Babulezi kayena. Na li kubona hala kwa linzwi. Hallelujah. Chwale mwavona, koni nika kufita? Ni ambozi kumina patalaza, kakusasa na chwana. Kana amuboni mata, amulimu ya pila, mwakeleke ye pila, yenamu nyaliwa?
The dead are raised up.
Bakuli bafoliswa. Bafu bazuha. Lihole za zamaya. Libofu zabona. Evangeli zamaya mwamba talona. Kakuli lingusa limulumiwa. Kintu eswana. Linzwi limwakeleke. Kumutu. Linzwi la mulimu. Nelili ku Elia. Hana zama kwani ni kisona sabule amulena ni ali haina kunela yani nesi Elia yani nelimulimu ku Elia seni bulezi na kuzengata sina kalibe wa science ya si Kristi yana ni bulezi na kwenu ni bulezi na kuzengata kazona kalibe naize Bob Branham mugulela nga hulu za Yesu senili nisepakuli yani kwa nata mafela inosi yeni nani ya kuikalabe la kayona nikalibe ali ulikangu mweza kuba wabumulimu. Senili, nali wabumulimu. Ali, oh, nali mprofita, nali muna yomunde. Kono, nasi wabumulimu. Nisenili, hihande, nivoniseli ngolo lilingwi, neli vule akuli, nasi chwalo. Kalibe ali, mwabuka ya mungoli juani, ivule akuli, nali lile, fani hana ile kwa libita, la Lazaro. Kihande, senili, luli, nali lile, nali zepeli, ali mwabutu, ni mwabumulimu. Nali mutu, hana alila, kono, nalukela kwa mulimu, kuli azusemufu. Luli, senili, nali mutu, na shwatala, kono nali mulimu, hana afepile wabaye zali kiti zeke talizoho, katu mkwato tuveli, nilitapi zeke talizoho, yani kiniti. Nali mutu, hana lovezi, kwa mula wasisepe, kono nali mulimu kuyena, yana koni leku kuzisamezi. Kakuli, kingi, yena nilingusa la hae, nilinto ilingwi. Na izekuli, haili na nindate lunto ilingwi, ndate upila kuna, nali mutalelela, watoho ya bumulimu, kamuvili. Na sepa nilita abaye komokisa kaza zilelingwi. Fani hane ni tisali nako zalikelekeza supa. Kakukala ni nipalezu kutwisa kuli Yesu na emi fani ni. Ni ya ni Yesu weu. Fahali mwa hae ali. Nilili ya hae nili ya misu weu sinavoya wangu. Nenisa utusikuli muna wami ya Yesu tisili ya kupepwa. Abe ni milili alimbi Yesu wa ucholo. Neni vizize muituti yomunde. Muituti wa Pentekota. Mulikani yomunde hakalo. Kihande nelimuzu wale Jack Moore. Ubutali muna ya talifile. Naize muzole Branham. Yani neli Yesu ya afile kanya. Cholo kona mwana wana alezi kasamu lao. Ama nakufiwa kanya. Batili neni sikalu melasani. Batili. Nenize kihande muzole Moore. Ni itumezi. Neni keni mwamu zuzu kwa ni. Mina ambola. Kumulimu. Neni vatile mwabuka yalita aluso za manzi. Za haye kudaniele. Kone igulezi kuli. Mi haate lwa kimazazi. Yena yana atiloba ni milili ya misweu. Sinaboya wangu. Isenili mulena. Ani zivisa kubulela. Mini na nimusewezi. Chwale saa nine likusika bakale. Nimuupule. Kusika kwa luha kali maswayo asupa. Muendikisi limoka mba kufitelela. Kwa mulaho. Neni sweli kula pela kwa ni. Mulena. Nelisika mangisani. Mina hata lima papilaka. Nekuye mimuuna. Mina limu atuli. Nana ni milili ya misweu. Kuyena. Batuli ba mazazi ya kale. Nebatinanga milili ya misweu kwa litoho. Kuvonisakuli. Neliba mubuso omutuna. Michwale hane nivoni Yesu ni milili ya misweu. Nenize kuli ipaka fila niti waziva. Kulikie na mata apahami ama tuna. Mulimu na pakileti ya bae swana fali lundu la kuvenya kuli. Yo kimwanaka ya latwa. Mumu utwe. Kie na mata ama tuna. Mikwande kwa mulao kwani. Kwasi muho ya maswa yo asupa. Fani mangeloi ani asupa. Hana atile mwamu futa wa piramidi ya upahamo yani. Na ye mifani. Mikuni gulea kuli. Nikutele kwanu. Kutovulea famaswa yo asupa ani. Mina akaba nina, nani wanisize seo nalisona, likazela tehile. Na kamita, nini upulanga kuli, naswa ilwe, kwa mula wabuka. Mine litaba yengwi, yene sika ngolo mwabuka. Kono ne kutilozi vala kuli, hako nikweza chwalo. Haki litaba ze ngozi mwabuka, ze patilwe mwalabuka. Kakuli yoka ufela ya kazwi salinzwi, dililingwi kuyona. Kamba kwekeza linzwi kuyona. Kachwalo kikunu tu ye vile mwabuka. Muhala masika asupa alikeleke. Yengwi ni yengwi ya zona. Neiti size kunutu. Kaufela ze ya makolovezo ya mezi. Nilika zengwi. Zese liangani ahulu. Fana kwe telele. Michwale sani. Hane sile mwahali. Lipati siso zetuna za kwa California. Zezwa kwani kwa Mexico. Kutamua Tucson. Kai ni kai kwa kungasi swani susasona. Nelipono ye makaza. Muzwale Fred Southman kwani. Wizi kwa mulao kwani. Nina ni muzwale Jim Norman. Neluyemiona kwani. Neluteni. Hanes nanu hamuhalimu. Neba kopilesi swani so. Niteni. Aba zibi sesi mkasona. Kwanu na kwe nguye fitile. Mutu kau fela. Na ule akuli. Mutali mekwanu. Sesi wanara sinachua na. Nima ufa mangelo yani. Mwaputa nezi mwani. Zazireli ngui. Kusifetu lela kwa silio. Kutalima. Nekona ni Jesu Kriste kakupeta hala. Sina Hoffman mwa kile amuswa niseza. Na yemi inze ana nimilirye nusu ukwani. Usweli kutalima fafasi. Falifasi. Kakuko nisaguli, ye na kia mata kaufela ama tuna. Mahalimu asipaka, vivele asipaka, lingu sala asipaka. Kakuswa na fela, mata ama tuna. Inza nani milili ya misweu. Mwavona, mulelua hae mwatasi. Mungate wami na mwenisi niso swaniso. Nunaniso na kwa mula wakwani. Musife tulele fela, mwane kulasilio. Kwa maneku, musitalime. Kia nifani, kakupeta ala fela. Sinamone kuinezi. Hae wane swanisizwe kayena. Vasweli kusitalima kuzwa kwa mayemo afo salile. Mulukela kusitalima kuzwelela kwa siyemo sisi nde. Mikonji fela mule na mulimu. Kia na yako na kupatula neku, leli lukile. Musife tulele kwa silio, mi musitalime. Kia nifani, kakupeta ala fela. Ninina nisona, nesipikichire, fahali mfani. Na kwa ya pili, yeni kile na mugona. Na abona ala sinatoho ya Hoffman. Ninisika abona kale sani. Mita wenakele ya Billy Sunday, kasamula walimimo, ninisiboni. Nduyaka, haisika bakale, isina yemi, ya maswaniso, achwalo, haisali. Chale, muambi mbirumo, kakumule lakuli, yena mulimululi, yena nivoni mwahalimu, mwapono kwa ndekwani. Hane nisalifela mshimani yomu nyani kwa ndekwanu, koku yemi nduya sikolo ye, na abona ala sinatoho. Nikwanu, mwama halimu, miaha, ya isa tisili ya samulao, lipa kilwe, kulikiniti, yani kwa nanzila, ya mwabona halila. Akitaba yemu ya kunutu, ya mulelo wa mutu wa mungu. Sina mwa Vatikani, wana ni Kriste, yibaswa nisise kwa ni, ni mulelu, olikani, omusweu, kwa sile usahaye, kulikana ni mutelele wa inchi, yalichika chwalo, o shetu muka kukalea fali mwa mulo mwahaye, utahachua na, mibaviza sani kuli, Kriste. Sani sile afiela mwamu na hanowaka, muswanisi wa mugerike, yena nivonina kwewe mwamu yaho, walitapiro, wakale, yana abu nisamo Adama, Eva, ni wabu na halila. Ni wabu nala sinalivata naka mbanto emwi. Sani, kona seo muna anu abutu, ukona kuna anakasika sisi mwisamoya. Nisepakuli Adama, neli omu nda ahulu kwa wana wakile wapila. Mi Eva nalimusali apete hile, mwami kwa kaufela. Chwale, minna hano ya batu itatezalika mwami upuro ya wana wangi. Nikipeto mulimu, uluma ni kupatula taba kama atahaye. Sani, kona luli, sene singilesi waka kwanu, mwamazazi. Akabe. Chwale, lufumana chwana kuli. Elia nako nile kubulea cholo. Kakuli lingusa la hola, nilinzula mulimu. Yena mulumiwa nilingusa. Lona lingusa nilinzu. Nelili ntoe swana kakupeta hala. Muporofita linzwi lingusa. Mulumiwa lingusa nilingusa. Nelili ntoe swana. Jesu na izi. Haibaha niezi misewezi yengozi kana. Kona kuli. Musika mani lumela. Sani kisesi nde. Muna kaufela. Nilingu salahae. Kinto ilingwi. Kona liwa kaleo kachenu. Hawa salumeli mwakueza nisewezi ya mulimu. Kakuli habamu helilingu salamulimu. Habalu melilingu sa. Kono vani baba lumela hola ya mulimu yelu pila kuyona. Hika ze kilicho ze patilwe. Muna hane fela. Mulimu ulipatile. Kuli ni haba tali mafateni, bapa lewa kulibona. Kamu kwa oso na filas na Elia, mwana fofa lelizempi ya maa Siria. Kamu kwa oso na o mulimu, afo ufaza ya salumeli, kwa lichoza niti za mwana, yena mulumeli. Sene babi zanuwe kuli, sikuba, kaku ya haaleka. Metu wa hae na kwa luhezi kwa linzula mulimu ni kwa sepiso. Kachwalo onatia baluli, yene babi za kuli, ukuba, neipi lisenuwe nilubasilwa hae. Mwabona, onate abayesu analuli. Lika zeba sehabatu, kona lika zelu lapelela. Lika zeba bizabatu kuli, kuliangana, luli biza butokwa. Seo lifasi libiza butokwa, mulimu ushi biza bukuba. Miseo lifasi libiza bukuba, mulimu ushi biza butokwa. Kimu kwa fela wakuluani sana, mwahala kuluka ni kufosa hala. Jesu Kriste kiaswana, mabani kachenu ni kuyakuile. Muhupule, na keni masiba kasa hae samukunda, kamulelo wa mulimu, kapizo ya mulimu, nilinzu la mulimu. Elia, na keni masiba kasa hae samukunda, kakuziba kwa pili kwa mulimu, mulelo. Mipizo ya mupilo kwa hae, miniku ya kalinzui. Hae banjiani akiyona nzila, yene lukeni kayona, anizibi, molu kayo kenila kwa ni.
And notice, before
mi amule muhe, inanga lisika kalakale, Elia na kene mwasiba kasa mukunda se, kuyo pilateni. Kiwana mufuta luli wakatulo ye kalaku natalifasi. Keleke seivi zeluze kale kwandi. Munyali wa usake tiwe kale. Mi ulibelezi fela katulo iskata teka kale. Unza alibelezi. Usweli kuchalicho za mulimu. Hui kolali mbuyoti za mulimu. Mutu kau fela kama ikutua hai aiketile. Uzwakuli lulivile kaswanilo. Seluli mwahala hola ya katulo. Mutalime Muzole Banks. Bungata wamina baana baba limo busi wakachenu. Mina baba neba yemi kwande kwani. Fali lundu kakusasa na wani. Mi nibata kubulela kali lundu lani. Kala sunda lilitata maka kusasa na. Haiba mule na alata. Nina nisi niloye tuna. Sika sisi pahami. Senisa koni kukuza kasona. Nisa buleli busi wakachenu. Kono. Ninani mwabona. Nisi tunda mezi kana kukaufela. Mto yengwi yeza hala kasamu na wayengwi. Mwabona. Haina kulisela kweza hala. Kakuli kisona sabule amulena. Mutu wami na kaufela kwanu. Masauza ndi ni masauza ndi fatepu. Nebani utwile hane ni yemi ni kule akuli. Kisona sabule amulena. Ukaba chwana ni chwana. Mini haiba mitende ni mapampili alipiho. Ana ni kulipa kakupa chwalo. Nebasa zibikuli nelisika mangi. Konone basiboni. Abazibikuli kisika mangi. Konone basiboni. Asipangali nzu kuwa laniti luli. Nelu yemi kwa nufanuka, ulilingeloi la mule na laata haza zilani, ni ayese tisilikamba 1933, neliona, kushetu mukafafasi, nukutuwa vulealika zana ezize, kuzola kwande, niva ana wangata newa yemi falikamba kwani, vali. Sani nesitalu sangibili, senili, sani nesisaka, sani nelisamina, na lumela, minamulumeli, minazula fila piliku itamaela. Mimu kutazi, sali kuna kihali, utalusakuli uwe na, ni tuto ya sito pasa useveni, ukaya mwalifasi kaufela kuyola pila babusisi, ni wawo kameli, ni male na ni wawo ngui, mi, oh vali, witobo hezona, nensako nikulibala zona, nesilifa apilu yaka, chale, wanu miaha yese tisili kasamulaho, ika kaufela zana ulezi, yeza halile. Kakupeta hala, kanzila yanali wezi kuli ukalieza. Kimu ulimu, miha koni kupalelwa. Yena kamita wabuluka ngalizula hae. Yena, musike mwabe mulikakanya. Chwale, mulemuhe. Na ile kamulelo wa mulimu, kulemuhiwa. Kwa pili kwa pizo ya mulimu. Mili nzula mulimu, ni kihake nalinanga lisika kalakale. Chwale, luzi wakuli katulo ifaka ufi ni kunata. Ninza ni yemi fali lundu za zilani. Muzole Banks Hood na emifani. Nelusweli kukamba malirundu. Mwendi nilibulele hapi. Kulilia haitu melo ya mina. Kwa mkoloko walita pelo. Woka wate ni mwamizuzu ye tata maye lishumi. Ye lishumi nyeke talizoho. Nenisweli filakuza maya. Kwa pata Muzole Banks. Yena nasweli nasepa nasileke zeli rubi. Inga akula. Miyena nasweli kutaha mwamula waka. Nenile muyeli sifate osahaye hasifubela. Nenita limile kwa mulaho. Neni upula kuli mwendili lundu. Nelikamu tatafalila. Kuli akambame. Kachwalo, senia fela kakuiketa. Mwahala mahala upa ani. Upahama malundu na chwalo. Wana kwani kune kukona alezima ngelo ya mulena. Nelusuliku ya chwalo kwane kulani. Kona wana halezili kweleze nyani. Kusikaba kale sani. Mi hane ni ya fahali mwali lundu. Moya wa mulimu. Hane nisikulu hile kutalima fahali mwali lundu. Ali, neopali chweleo. Ni umubulelekuli. Kisona sabulela mulena. Ukawo na kanya ya mulimu, mwali hola nyana zeta tama. Neni nopileke lalijwe, ni ali, Muzole Banks, ani ziliku likini, na aliyumbe la mwahalimu, mise nili. Kisona sabu lela mulena, ukawo na kanya ya mulimu. Kihali, saa nine sitarusa rubi, senili vaatili, ani sepikuli, nesina nisakueza kawena, Banks, kamba rubi. Nyomu mwamina, nisepafila kuli, nesibule ya kuli, kisona sabu lela mulena. Sisi mwisikai za hala. Mika kusasa na ote atama. Hane liwe mikwani. Mungate waba ana anizimikuli. Kibaba kai baba limo chwale. Nekuna ni baba 12 kamba 14. Baba 15. Baru na neluli kwani. Hangi hangi fela mkutazi ata hakuna miali. Muzole Branham. Kihali libizo laka kina mkete wa kulikuli. Hali nenili alimungwi waba tusiba hao mwa California. Senili nitabile faku kupana niwe na mungaka. Douglas McHugh. Kihali ni senili nitabile faku kupana niwe na. Waswalana mwama zoho. Kihali, kihande, chole ni wata kukubuza puzo. Ali, Roy Robertson, musepahali kwanu, Muzole Wood, Terry, ni Billy, ni, oh, Muzole McAnally, ni anisa aziba kaufela bene wali, vayemi kwani. Nina, naize, ni wata kukubuza ta vayemi. Naize, kana mule na akira kufali pono kwa anisi na chwana, senili, ee ni Muzole, kononi tile kwanu kamu kwa wakuto ikatulusa nyana kuzona. Kutopumula. Mise ni talima kwa ni kwa cholo. Mine ni wendoko tayomukima inza mu talima ali. Muluti makiu. Wino kwa kukula lito vo. Mukavula alitola hao. Ni kwa ala file. Pali ni mozeperi. Mia kuna zeni kona kuweza kazona. Mikihani sikulu hera kuyena, sinili. Kingi, hao ni kupa kuweza cholo. Teoko tawa hao unibulezi. Kaza zeli mwi. Butuku wali tola hao bo. Neli muhala musihali. Mwendika ilewe nekiloku. Mina atinema grasi akusileleza kwa lizazi. Sinili, liwaka losa atineli sani. Kakulikilizazi. Kakulikili tola hao. Na akubulezi kuli. Ukalatelo akilitola hao. Mi akalakulila ali. Yani kiniti. Neni vetu hile kutalima kwani kwa. Neni nani focholo mali za olaka. Mina atalima. Neni mubuoni inza yemi alikunitalima. Metu ahaye inza venya. Senili kono. Kisona sabu lela mulena. Haunakulatelo akilitola ni. Neni sweli kuzumani yena. Mwanako yalitavula yefelile. Wako na kubona hande kufita. Nani mutu yomu mwika ufela mwala sichaba. Nasika. Nina niwoni musalimu hulu. Aho ama soki siya hae, ni kusunga, ni kulasi kochi siya hae. Ni ali, mushimani, haiba uwa na mzole Branham, umu ulelekuli alape lema utuaka. Mine nitali mile kwa ani, nikabu nyani, nikuwa na lainge litombo, ze melile fama utuwa hae. Siba kaka ufela, senili, boma aho kiba sali, baba na nilimbi kwa toho mwanaka. Mabona, ni wakubulezi basika ya kale, au kani bona kuli nilape lema utuwa bona. Bana nilitombo nyana, inge zele pele la fama utuwa bona kwa ufela, na abata kuwelela fela. Ali, yani kona niti, senili, mugulelele, kuli asika vilaela, kukaba hande, ninika yekuza mazama ya mwahali, mi, kihani utuwali nzula mulimu, kulela lali, zuwa manzila kapili, Roy Robertson ya ye mikwani, kakuzivakuli, nelimuluani, wandwa, nenikambe kileli zolaka, fali hetala hae, senili, muzwale Roy, ipate kapili moko nila, ali, kibuta tamangi, senili, zuwa manzila, ipate, nise nikala fela kuza mazama ya, na lula focholo ya kafafasi, na sikuruha, na tubula kuwa niyaka. Mikiofa saataha. Kanya kumulimu. Inze iwa. Mwaka kundu kundu. Kene kapazu zisi ambasali rundu sinacholo. Nikuketula. Nikunyanga nisasibaka sinacholo. Kupumakama chacha nifahalimu. Pabu telele babu likana lingopola zeti alu kambazene. Zeke talizo kufitela to yaka. Kuyamua halimu cholo. Inge siseli so. Mosi inezi cholo. Nesitilo pancha hape. Niyo nafaa. Sesitaha halalu. Nichole. Hane siile. Kana kuyabulalu. Mzole banks ata hate ngimiali. Sani kona, sono ambola kasona, senili, eni, ali, nelisika mangi, senili, mulimu wabona halanga, mwatu kundu kundu. Nenisa azibi kamba, na batakuli, nivule leleva tu kamba ne. Mikihani ya kuyola pila nyana, mikihani ule akuli, neniluke la kubabu lelela. Senili, kikatulo, yeli velezi kutaha kwa likambala wiko. Mutalime kachenu, mutalime, senesieza halileli hola nyana, kasamula wasani, Alaska ne itibile, nichwale tabateni, isweliku ya matasi.
Entering into the judgment.
Lukena mwakatulo. Sishemo sihanilwe. Kono tumbo ive kumulimu. Duna nisicho sesipatilwe. Sicho samboya. Kuli lupira kabunde nisishemo sasinilo ya Jesu Kristi. Mama zazi amangulwa. Unza iponaza ilie na mwala sichaba sahaye. Amen. Niwa keni matengi. Elia, niwa keni linanga, nisika kalakale. Mulumbe mulimu, kakubateni. Katulo, isika kalakale. Shwale selinako ya kuzwa ni kukena mwahali. Kuzwa mwali kopanozani ni kukena kukresti. Kututa ni kukena mokumwi kwa baru melika ufela baniti. Miki havizwa, mia inafani. Muhukule, nasikazwa faka nukana kani. Kufitila mulimu, hana amu vizize. Nika samulao walinanga lima na kufela, amu viza kuzakwani. Kuya kwandu yambelwa. Mulemuhe, alu zambelwa yo, nimbelwa yo, nasika ikezasi ango, nibaba salumeli. Kunga nombolo ya sibata na mwana kwa yalinanga. Kacholo kihamu viza, kubiza eli ya kuli, afepembelwa yo. Nebana nifela kankwa kakalikani, mto ilimu ifela yana sepile. Mi eli ya ali, akufena pili, kakuli kisona sabule la mulena. Silibelo sani hasna kufukuzea, kamba tuwa na kukala aoli. Kufitela lizazi leo mulena mulimu, haka lumapula malifasi. Kubea mulimu kwa pili, linzula hae pili. Mulemu he, nekuna nivupi masilibelo. Na kukau fela yana ilote atuba mwabupi, nekuna nivupi masilibelo. Nekuna ni oli mwatubana. Na kukau fela yana yote alimanga mwateni. Kini, vupi vuyemela kreste mwanubu ya sicho. Litoze nelinani kupei wa fela hande. Kulikau fela zona lilubi we hande. Toze kau fela ya sicho. Se kakuswana fela. Kubwani sakuli yena waswana mabani kachenu nikuya kuile. Lani nelilinzi. Ona singu wa sabupilo. Kulatele la lingusa. Kupakali nzwi. Kona moku inezi kachenu balikani. Kona moku inezi kachenu, onasi kwa sabupilo, sinewa chileba na kusona, silatelela lingusala mulimu kuliba kuliswe kanako yalinanga kuchwani anaka yema muhalaluna kachenu kuchwani haibana ka yema muhalaluna onafa na akapeta nikweza hande kaswanelo sina hana ezize mamazazi hana limwanama falifasifa munyaliwa kisemba samuna hai kereke kintu yesu ana sina kresti nisebezi yenieza mimi namuka yeza ni kilinzwi lelipetilelika nalubulelezi kuli likazana ezize nilunaluka alieza hape lule muafa hape haibalinzwi liina kuluna militile kuluna sinamone lieze lize Elia mwaliza zelani likaeza likaze swana zene liezize ukafe piwa kalika za kunutu za mulimu zepa tilwe kwa lifasi hape lipangali ngusa nimulumiwa kuba alimungwi sicho samoya silukile mikina kwe ate ni chwale mi mangi ni mangi wamina wako na kuba nisi chose haiwa mwasitavela haiwa mwaitakaleza kukeluha kwa kusalumela kaufela kwa hola ye haiwa mwitu kisize kutaha ni kukena kukresti mukene mwase piso ya hai mimu hupu leli sepiso za hai mwama laki 4 Luka 17:30 ape kumungoli Joani 14:12 ni mangolo cholo mangu ya mangata akubulela Joele 2:38 nizeo kaufela zana kaeza kamba 2:28 sana kaeza mwama zazi amafelelezo haa nika mwamu profita na ulezikuli kukavali seli mwama zazi amaungulo haa mwene likavelekela sene likaeza mangolo kaufela asipa kwa mazazi amafelezo wa. Miyani kikreste. Haiba mwako na kuipata kusani chwali. Masiva kasa mkunda sani. Mwako na kucha ni kubwa na bunde nisishemo samulimu. Haiba mwakula. Kuna nifoliso kwani. Mwakula Elisha kasamula wa wafani. Hana ilo fita kwani kasamula wa nubu yasicho. Yana nani yani. Kreste ni kutusandu yambelwa. Kayona. Mulemu he, asamulao wafani, hana vizemu lilo, uzokwali halimu, vizemu chwalo, mi apa katumo ya hae, kubaya mulimu, onamo ya wamporofita. Mulemu he, mwali halaupa, fani hana inzi matasa kota ya janipa, ningelo ilataha ni wanamufuta wasichowani, bila mubeseza, ni nkwa nyana ni kumufepa. Ni kasamulao nyana, amuloba za hape, ni kumuzusa, minana nini nkwa zengata nyana, zenebe sizo kwa ni za hae. Miki haza maya kamata ali nkwa zani, kama zazi ama shumi amane. Kanya kumulimu, yena waswana mabani kachenu ni kuyakuile. Kamolumu latela, sicho samoya, kamu hawasona. Hakiswane lo kwa muhabana buhobe, ni kunepela linja. Kana Jesu nasika ulea zeswana, kumusali wa mkanana, na alumezwi kuba hae tota. Yani kiniti. Nivani kona vanatezi, nasika ya kuba machaba. Michole kachenu wapotela wa machaba, mwana kwa yabona. Miha kiswanelo, muli kikawa kalangi kuli, lingusa halisai, mwali wakaze tunaze, likundi ze tunaze, sinamuhala likopano. Hakisicho sabona, hakikeleke, kamosi vizezwa kuli, sicho. Kisicho samu nyaliwa, kisicho samoya mwanako. Sako na kubakuli samalimba, sinani mafula hulu kubona. Mwabona, mwabona, mina mkoni kweza chwalo. Kono kwane kulabana, kisi mkwa, kibu pilo, ki Jesu Kriste, ya swana maabani, kachenu, nikuya kuile. Luka azwa kakulieha, haiva alu kalisimu koloko alitia pilo chwale. Kachwalo, alu ina misenilito uzaluna, fana kwenyana. Mulimu yomunde, sicho mwana kwe ateng, sicho samoya. Sika seo lifasi nisa azibise si mkasona. Kamolu utwela mule na aluna, haule ya busi ugwani. Kamba zazilani kwani kwa Samaria. Siba kasisi wana seo Elisha kwa naile, nikubule akuli. Kini puka, hainakuwa, haisi hanikaiviza. Onafaa, nekuyemi Jesu inza ulele la baluti obahae. Bali, muluti, kini hausachi, yena ali. Nina nisicho, semu saazibi. Luli mule na. Sicho saa hae nelikuweza tatu ya mulimu. Kubonami sebezi ya mulimu haipeta hala mwahola ya hae. Na alite ni kwa ni kuliavone seni seza hala. Hani keze zisika ilina. Kwanda kulipili ndate anibonise. Seo ndate anibonisa kona sinyeza, mindate, kona makui nezika chenu, keleke, mulumeli waniti, bubili, wabalumeli, una nikabelo kwa sicho, sicho samoya, seo basi hali hali, hakuna siba ziba kasona, nifasi hakuna seli ziba kasicho sendate, kono keleke ya hao, sichabasa hao, inamu nyaliwa wamona hao, wasilata. Lunanikabelo kwa foliso ya mibili ya luna, koba alafi, hawa palezwi. Lunanikabelo kuse, kizee mwizali choza mulimu, zana afile kwa keleke ya hae. Nikulise pisa mwamazazi amaungulo, waba na bahai baba lumela. Ndate, lutusekuli lubeba na baba lumela. Kakulidika kau fela za kona hala, waba lumeli. Lumeleza chwalo, mulimu yomunde. Walikupa, kalibizo la Jesu. Amen. Na lumela pili nani bulezi kuli nebafile makadi alitapelo alikani. Haiba yomu mwi wako na kunibulele lataku ye lifakadi alitapelo. Hona sini bata. Si, kulukile. Halunge nisi ilingwi amukale kufitila nikala mkoloko waluna. Mwawona, chole wako na kuwa kai ni kai. Chole haiba mtu kaufila jihande mwawona nikalika kamu kwa wo. Anizibi kamba lwako na kweza kamba ne. Kamba lubefi anikubiza mkoloko mwine mkuzize akunata wakuna. Aba ni mkata kwa pata kwanu, kamba kuba nikubiza mkoloko, hakunataba, kanzi la kau fela. Ni itingile fela, famu yao kenile, ni itingile kuye nakuli, ayemele linzwi, le, lona leni kutalize. Mzuale George Wright, na lumela cholo. Kukala hane nisali mshima ni omu nyani, nenitahanga kwandu ya hao limozenga ataze fitile. Kuteeleza nyuani ya kale yani, inze inzi mwakota, nisalumela onalingusa lezi swana lani. Na alumela kile liswana. Kulukile, na abona basuli kulukisa za mkoloko walitapelo. Kulukile, kadi ya tapelo si. Nombolo ya pili, ya bubeli, ya bulalu, ya bune, ya buketa lizoho. Mutaye pili ni muyeme ona kwanu. Haiba mkoni kuyema, haiba mwako na kunanula fila mazo amina. Baba ngui, babona, bakata batu minanula. Kisika mangi? Kadi ya tapelo si. Ya pili, ya bubeli, ya bulalu, ya bune, ya buketa lizoho. Michwale mulemwe, mina baba sinaka diata pelo, chwale anisikaba kale ni mkoloko wakula pele la ochwana. Fana koye telele telele luli. Kibaba kai baba hupula tumoyaka, anelu ya ileta minakele kwanu, kuli uweze msebezi wa mvuleli. Ninisikaba bulela kuli, nenili mvuleli. Na ize, uweze msebezi wa mvuleli. Mwabona, kakuli nako ikataha, kuli kachi nchezo zani, holayani yataha. Kulukile, chwale kuse yena, amukoni kukopanya bulumi wa bubeli, kamba bubu lalu, bubu shitana. Kulisa ni kuwa hasanya evangeli, kana kwe swana. Hauko ni kuwa, kuwa muprofita ni kuwa mulisana, kana kwe swana. Mwabona, kakuli muna nimisebezi ye shitana, bulumi wa bubu shitana. Kono mule na nani file, seni lukela kweza, mwali musalaka. Kono hena ize, eza musebezi wa mubuleli. Uziba halise kakutala bulumi wa wahao. Kakulina kweata, hawa sikewa katelwa kutua tuto ye pilisa. Hawa njizani halisikate hakale chwale. Kereke kaufela yako pano, ini hanile. Hawa koni kukatelwa tuto ye pilisa. Kono kalita kazo zabo na bangi, waka ipumane la baluti, babo na maten. Mi waka sikuruhela kwa matangu. Mi waka ezalikaze tuna za kusinya. Sina jambro sinjanesi bini wahanyelize mushi. Kono kubwa wabona buka zivahala. Mwabona, mwabona, kulukile, malika nyiso. Mwabona mo jambro si. Imu limu mwali halimu waziva. Sine sito miliona mwani mwali lulu lata benakele lani. Lichwe kuzwa kan 1933. Neni ngozi falike pela bibele. Libe ilo nafani, mutalime moba ezelize, mutalime sesitroye zahala. Malika nyiso, onacholo fela, nebali, mubatu hele, bukuba wabona, bukazi bahala, sinakamu kwa wajambre, sinijanise, mwone winezi. Faluteni, mwali zazelani, neniko na keleke chwale fani, ane luto malichwe la mwali lulu. Batu wanzi wa yemi, fama haulo, ni kwa matuko, kuyema mwama tuko alimota, lata wenakele. Kifoe chwale. Nebaize ane ya hiwa, batu wa mwato lopo kwanu. Nebaize, mwahala nako ya likuwe lize silezi, luna kadola ilimu inima senti A80. Kulilu ya eta wenakele, mungata wa batu bawa lukisa angalimota. Nebala kazakuli ikaba siba kasabona mwakulukisa angalimota. Kono isa limula kawalingu kwa lingu za mulimu. Ilingu ze peli, ze talu, ketalizoho, silezi supile, 8, 9, lishumi, C, silezi supile, 8, 9, lishumi. Kulukile, chwale. Namule na nilichezi, nikaalisela ela, musihali ni musihu, kuli yomu mwi akasuana aizu samalizo ulaka. Mutalime kwa kangisano, hakuna kopano ya kuli yemela, hakuna likeleke sinayona mwahala na hakwanu, hakuna pentekota mwanaha, hakuna sikasisili, sakuli tiisa, mutu kao fela walwa nisa kolwezo ya mezi, mutu kao fela walwa nisa likaze mze kao fela. Nego kwa luwa siluwa hae stota, wanda tebaba ni pepa, luli nevanile lekile uzo mamu nyako, neniluwalezi ya palozaka mwape paye nyiani ya saka, misenia kuyopila mwanyu aubani. Luli, kono mwahala liko zizengata maziezi ni maso nyeho, niseni keni kuzona. Kimu hau, o ni fiti sizefa, nina nilini moze fiti sikisi za kupepwa, micho nungufa, nilukela kusilanuka. Muhau, ukani silisa. Hase ni vile kwa ni miaha yeli kiti zeli shumi, uvenya kabu tuna sinalizazi, halunakuva ni mazazi ama nyiani hako operatu mbukumulimu, ufita mwene lukalezi pili. Oh, mwene latila Jesu, kiena lifasika hau fila kuna. Ho, kulukile, kibaba kai veneni, kikai fone nisiezi, lishumi, kibaba kona kungela fate ni baba mwi, kulukile, nelisi kama isani, lishumi, kababa ketalizoho, kulukile, si, lishumi kuisa lishumi, kababa ketalizoho, kawa fila kwa mwinzi, hawa mwa kona kuyema, ni kukene mahali. Mu, chwani, ha, kulukile, si, 15 kuisa mashumi ya mabeli kanti, yani ibe si, 15 kuisa mashumi ya mabeli, yani kababatu, baba lishumi. Ape, mwabona kuku yemi mkoloko kwani, alunakuba nivona, kakutitihana. Miluka, kulukile, chole muni fekutu siso ya mina, yesika kawahana. Alunakulieha. Kono chole, oh, kihola echwani. Kinako echwani. Ni, nilakaza kuli, mangi ni mangi, alatemulena. Ni, nila kazakuli, luna kaa ufela, lutae fela fasi waka, sakule muhabuto kwa wamuzuzu wo.
Let's try it.
Halu likeni chwalo, munife fela kutwisi soyamina.
What?
Kisi kamangi, si kamangi selu likakuweza faa, lutoma linzu la mulimu, mwahala tatubo. Elia na ezete abayeswana, na ile kwa lilundu, kasamula wakuzi bakuli, na alumiro kimulimu, kuli apete sani. Kihali, chwale, aluboneni, yo mulimu aliena, lutuhele kuli mulimu yaka alaba kamulilo, iveye na mulimu. Niwa hedeni, nevaipa zauzi. Oh, sebali, kihande luli, vahatili, vahedeni, nevazivile kuli mulilo, nosike kuwa, kachwalo, nevahuwaka, nikutazalilata. Kono Elia, nazivile kuli, ikanela. Kakuli nana nipono, yezo kumulena. Muli, nana nipono?
Yes,
Enisha, hana vile nilika kaufela kaswanilo ya zona. Naize, mulena, nyeze lika kaufela, ze katayelo ya hao. Mini mulilo, soka la kunela. Haivali nzula mulimu, libuluki wa kalitaku, kona kuli kimusewezi wa mulimu kuli, atoko meleze siyezi zateni. Umi kupa kuli, muliwe fani. Mimuzive kaniti kuli, mubizelizwe kutoli lula fani. Mwabona, haiba mchualo, yena wakato kumela, zesiezi, zateni. Chwale kwanu, kukaa babatu, baba kata hama mkoloku wo, baba kala pela. Chwale, kihande, musemulivu kaufela nilimota chwale, kulukile, wa mkoloku kuli, ukalise. Chwale, pili, mbweshe ya kukungi kwanu, mwalamu ya uo, batu baba ngwi, kibaba kai mo, baba kula, niya munakadi ya tapelo, munanule mazo wa amina. Mwabona, kimasiba kakaufela. Chwale, muzibakuwe, haiba mule naruna, minarumela ukata wela, haiba waswana maabani kachenu, nikuya kuile, naaza maisizemi koloko ya litapelo, sichabane sitaha kuye na mwami koloko ya mituna, nyangela, naaba sweli, kubafuyo ula. Ni, kihaa yema na kwengwi, nikubule akuli, kima ngiani sweli. Hata limakua nikua, haubule la musali, sana muswalezi. Ni ali kutata kwa hae wa mali nebufelie. Tumero ya hae ne mufolisize. Kuchwani hana kasi kuluha nikule akuli. Kihande anizimi mulena. Nivile nise fata kwe telele. Nekusike kwa ezahala. Vatili. Nekusike kwa ezahala. Vatili. Kuchwani kambe na abulezi musali wa mukanana. Wake nsali nzule ubulezi kuli. Mwana hawa musizana diabolosi uzule kuyena. Kuchwani kambe anakali. Kihande chwale mulena. Ne nivatawe nakuli. Weze sikase kamu kwa wo. Yena diabolosi na akabe anzi kumusizana. Konuna akuluvela kufumana mwana hae kamu kwa wana ulezi kuli ukamufumana kaona. Chwale, na alulezi, haiba wako na kulumela, haiba ukabulea kwa lilundule ukuli. Shenya, uzwefa, miusaka kanyi mapilu ya hao. Kono ulumela kuli so kupile sikae zaala, ukabanisona. Hamu lapela, kulumela kuli mukasi ya muhela, sikafi wakumina. Kise piso ye chwani. Chwale, Muna ya kutaza evangeli ye bunolo, hako ni kulumela sani ni hanyani. Na akaya kwa sikwalo, kutale mamohali, kamba kuyema fani, ni kula kuli. Kihande, sisi kwa tafela sisi mwi, sababu pikulu hii baba kenile, ni kuyukela kusili. Mwawona, kono hazibikuli se, isi chose sipatilwe. Hazibikuli ye, itiawa ya kunutu, ye patilwe kuyena. Hali zivi, kimakeke, muhupro o mapunu, o nyandile, wasibofu. Mi hali zivi. Mwabona, yani kwa nataba emaswe, oho mulimu, nishwe pili, kono usike wa ninga, kamu kwa ucholo. Kame ni nikashwa fila, ehe nisha, kufitia kweza cholo. Na sepa mangiwalu na kawu fila, na kawa cholo, njichwani. Kono chwale, mulimu ulu sepisizeli kaze, mwamazazi ama felezo wa. Mwamalaki 4, iwelezi kuli, Jesu Kristi, ukaja ha miatoli kanyisa mutu, iliena, mwamu gili wabutu, sinamwana azelize kwa Sodoma. Yani kiniti, mina ulezi kuli lifasi likaba mwabu ino wa Sodoma. Ni ali, nelikana kwa yani, mwanamutu ukapatulu wa mwali za zelani. Mwabona, mutu yo yana atile mwamu futa wa muna, yana ali Elohim, ka Abrahama, vomwa na hai wasepiso askata hakali. Mutali meyo sene silisona, Abrahama na ulezi kuli, nelimulimu, miibi vile ulezi kuli, nekuna nivana baba lalu veni watile kuyena, maluli kwa ya palozabona, uzamaya, aina fafasi ni kucha, sina mutu. Ni Jesu na hizi, kayona na kweyo lifasi halika kena mwabu ino wa Sodoma. Kona kuli mwana mutu, ukaipatulula iliye na hape. Isi ni mwana mulimu, mwana mutu, mwabona, ukaipatulula iliye na. Chwale, muzama isezezeo, nisana ulezi mprofita wa mafelezo kuli. Hamu wone ni milumela mprofita Elia, ni uka kutisizali lipilu, zaba na kukutila kubondate. Mwabona, ni ngusa lakubatisa kukutela mwabibere. Ni mwana mutu ukaipatula iliye na mwali za zilani. Mikali za zilani, lakutuwa hala kwa lusika lwa kereke ya mafelelezo. Yonalingeloi labusupa, likunu tuzamulimu lilukela kuzibahala mwali za zilani. Maswayo asupa, akakwa lulua. Likunu tuzalikeleke zeka ufela nilika. Moneli eza halezi. Ni kisi kama nisenesiki, kamo nese eza halezi. Mwabona, habali zivi. Yesu na hizi, minema falisi balivofu, ali, hai basi bofu, siete lila sibofu sesingi. Kikuli sibeli sabo na basike bawe la mwamu sima, mwabona, wani kona mulelo sichaba saani, hasi saboni lika zaani, kunu tuyate ni kikuli, maswayo ani, yewu ni alikeleke zaani, neipangile kopano ni kukena kuyona, miyani kilimu yalika, likunu tuzefo saalie fapi ya mulimu. Kana, wabona, Dr. Linji, mwabona, mutalime, kuchwalo. Yani kona taba yelu kiefani, yani kilingwi, yali kunutu. Mwaonga ongile, mi mubone, ni mazwi ile mwa tatu ya mulimu, kakufelelela. Mi yani ikavo na hazwa ngandaleza mwamazazi ama ungulo. Mi ikaye telela sichaba, isi ngikuwa tuto ya tumelo, kamba kopano. Kono kukuta kwa linzula niti. Mi linzula niti likate hakuwa sikuata sisi mwisabatu. Mimwana mutu ukaipatula ilie na mwahalabona, kubayaswa na mawani kachenu nikuya kuile. Oh, mawi. Oh, na lata sani. Na lata. Na lata kubulela kayena. Na lata kumweza yomutuna fapi la sichaba. Aninu keli kumweza mutuna. Kiyomutuna nikale. Yena upahami ya hulu. Amukoni kufitafali mwa hai. Ukwata saa hulu kuli. Amukoni kushila kwata saa hai. Uyambala kani mwabu kima. Kuli amukoni kumupotoloha. Konoka antimu na nisibaka. Mwapilu yami nasa hai. Kikuli amuna kumwamu hela.
Now.
Mwavezi yomunde mulenaluna.
Right.
Kulukile, chwale aluveni kakukuza mutuka ufela. Chwale, lubulezi kale kazona. Michwale tabayate nikikuli. Kana, kinitinji. Chwale mwendi, kuna nivayengi mwahali moo. Na kona kubulela kuli, haiba kimina, haiba kreste waswana mabani kachenu nikuya kuli. Isi kama nyi sana kaeza mwamuzuzu wo, na kaeza tawa yeswana yana ezefani, hana alifa sapili. Kana kiniti yeo nji, tumero ya sichaba neikaswa la saparosa hai, mina akasikuruha, sinamwana ezelize kumusali falisima, mina ezelize chwalo nukwaliba kazengwi. Mina abo ni mirelo ya abona. Chwale muli. Kana wako na kunifolisa.
Minzula
hae liezi ze kale zaani. Konota wa yate ni kikuli. Kiku itibaza ilie nakuli. Ute ni mo. Chwale haiba na abona halile kuluna. Mwamu vili wanama. Na abona hala fila inge siswani sosa Hoffman. Toya kreste famia hae mashumi ya mala lukazete alu. Mimali inza ngonga. Mwalizola hae. Nizengu chwalo. Mangiwa alimapo. Mubili wa hae kaufila. Ninisike na siyamuhela. batili batili, batili batili, ni hakata ha iye naluli, lito ka ufela lika mubona, lilimi ka ufela lika mupaka. Misi na lumonyi haluta hakuzwa kwa upaku ya kwa wiko, kona muku kavela. Mawona, halulu meli mwali tuto ze nilikuata. Lulu mela kulimulimu kili nzwi. Kono wai kenyanga mamubili iliena, kunga mubili wamina, ni mubili waka, ni kumifali mpo, wamifali mpo. Mini, kazo na alimpo ze, wai keza iliena kuzibahala. Sani kona sicho. Samukunda. Hakunatia waka mwako na kuitibaleza iliena. Unanikusilumela. Ulukela kupanimpo ya tumelo niwena. Kuli ulilumele. Walumela chwalo? Ni chwale haiva ukaipatulula iliena mwamu kwa wani. Kikuli. Ukamulumela. Kali piluzami na kaufela. Mukamulumela nji. Oh, hakibunde nivo. Mulivele lefela kuyena. Nilivele lafela kubona saka abulela. Kiyo muna ya yemifa. Anisika mbona kale mwabu pilo waka. Sinamoni zibela. Mbona ala sinamuna yomunde yati ile, ya iketile. Mie na luli uchwalo. Na haa nizivi. Kono, uye mifani. Chwale, na kona kuyove amazo kumuna yani, ni kumula pelela. Kumubuza haiva na kalumela. Na kaye mafa, ni kunivulea kuli. Ni vata kuli, ulapele wakuli nikuli. Mini na, nina nikuopa koku niwezi. Nina nikuopa matoho kakuswalelela. Nina nilitombo mamba, kamba sisi mwi. Yena, hanizivi. Na kakabulela yemwe yali kaze. Nenikali, kulu kilesha mzwale. Nika kubea mazoho, nikukula pelea. Foo kukaba fila handende. Saa nikona selwe zize luli, mwaha lalusika kau fila. Kini tiyeo nji, kono muhupule, Jesu naize kuli, kukashuta na kana kofela ya kutia kwa hai. Sinamone kubezi, mwama zazi asodoma. Mimuna yana atile na fulalezi mkokoto wa hae kwa tende kone kunzi Sara. Mikihali, isingi Abrahame, chole, Abrahama, mwavona, nali Abrahame malobanyana fani. Kono na kopa nini pono, mimule na amubule ya kuli, nika chinchalivizo la hao. Mikiofa amulena, yena kasibili, mamufuta wa mtu, inza acha, nikunwa niena. Ali, Abrahama, ukai musala hao Sara, S-A-R-R-A-H, isingi S-A-R-R-A. Na ize, uinzi mwatende kwa mulao wa hao. Ali nika kupotela, kuyakase piso ya akalivi moze mashumi ya mabeli, kazeke talizo kwa mulaho. Misara, ase ya kwa mkunda kuyena. Na ize, Sara nase hile mwatende kwani, kuli. Kana likaze, likonda kweza alachwani. Kuna nisesi tata kumulimu, mwabona, akuna. Batilisha. Chwale, na gulezi kuli. Jesu na asepise kuli. Yena mwana mutu. Yali yena linzwi. Kikuli mwalumela chwalo. Ukata ha mwama zazi ama ungulo. Ni ukai patulula ilie na mwana kweyeo lifasi. Nelisu anasina Sodoma ni Gomora. Mwalumela kuli kiniti yeo nji. Lusika wakale ni tapelo ilingu. Baba mwibami na kwa ndikafo. Mulapele mimubone haiva nji mwana mutu. Usa liyaswa na mawani kachenu. Nikuya kuile.
Just ask if he is.
Mubuze fela haiba usali chwalo. Muli. Mulena. Muna Yohani zivi.
But
kononi zibakuli wena uyaswana mawani kachenu nikuya kuili. Mwone haiba ukami bulele ya chwalo.
Yes,
Enisha. Chwale. Nanulato ya hao. Fana kunyana fela.
It's behind me. It's a child. It's burning up right now the fever.
Sikuwa mula huwaka. Kimwa na hao. Saachi samu vilo nafa. Kifi vele.
The little girl.
Kimu siza na yomu nyiyani.
You're from out of town.
Wena uzo lila kwa buse watoropo. Mwana, una nivutata umamba.
It did.
Uvile nivona.
Just believe.
Lumela fela. Chwale, kana sani, kona sana bulezikuli ukasieza?
I've never seen that person in my life. God in heaven knows that.
Nalikuwa ni mwene mutio mwabu pilo waka. Mulimu mwali halimu waziba chwalo. Mwona yo kwanu, uwona hala kutia ni kuiketa. Kono mwavona, muluti wa nifalimu wa haifani. Sani stalusa, kwanda kuli mulimu amutuse, anakuba mo fana kwe telele. Unani kansa. Inzi mwali swafula hao.
Now the son of man is here.
Chwalo. Mwanamutu ute nifa. Una ni muti yofa pilu ya hae. Kamushima ni yomu nyiani. Kimwana yomu nyiani. Kiniti yeo nji. Walumena kulimulimu wako na kunivulele la kutata. Wabuli ni mwana. wakona unani miyo ya eminsu sina mufuta wakanono kona asazova ni yengu ya zona chonongunya nafa yani kika kusasa na wo miwa lumela kuli ukapila ni uhuli semushima ni yani miukaba hande uinezi kai Charlie Cox kikaka ikwa inezi Charlie ukaikana ninaana kuli ute ni mogu siubo kwane kule Charlie Gary uinezi kai Larry kikuli ute ni monji Mushima ni yomu njia ni wahae. Nana nita abaiswana. Luli kita abaiswana. Winezi kailari. Taakwanu. Famu zuzufela. Kihande. Kiwe na yofa. Mushima ni yomu njia ni yokwanu. Na vile nita abaiswana. Wanda tahe ni bomahe. Kiwa likanivaka wawande luli. Nili moze fitile nenili kwa. Mi mushima ni yo. Na atahilu wanga kimioe. Kuhunsufala fela ni kuwa. Nelika nono. Nenile muhile chwalo. Mushima ni yomu njia ni yani. Kihani kupamuli mkuli. Amu folise. Asika bakale nika nono hape. Vani kikwenda tahe, mboma hewate ni moku kungwe, nikiofa mshimani, yena kasibili. Chwale, kana mwalumela shaa, ni itume zilari. Mwalumela shaa, mimulimu walihalimu, ala beta wa Yesu wana kuwena. Mikuli upile, nikuulisa mwana, mulimu wakufuyole. Halu lapeleni, mulimu yomunde, aku mutuse, nilapela kulisishemo sahao, mimu hao, ubefa halimu ahae, miumu fuyole, kali vizo la Yesu.
Go back to Louisiana now happy. Praise God for you.
Kutela kwa Louisiana chwale, utavile. Kulumbwe mulimu kaena.
Oh yeah, you're from Louisiana.
Oh, hey. Hey. Nazo kwa Louisiana. Right. Luli nelikona, buka ofi nilisala Charles.
See,
Kiniti,
mabona,
na kuna kusolami upolo ya hao chwale.
Praise be to God.
Kulumbwe mulimu.
Well, you're asking for a good thing.
Kihande. Ukupa nto, nto yende. Ubata kubani mbutu tu. Ubireka le nivana. Vana bawe. Kono ubata niyomungwi. Nimulimu wali halimu. Aku alabi chwalo kezelaka. Tahakwanu. Nibatafila kubia mazo waka. Mulimu yomunde. Aku femusali yote akazo ya pibi ya hai. Kakuli kita wa Yesu wanela. Kali vizu la Yesu. Amen. Chwale. Zamaya. Ube ni mwana. Mulimu kimulimu yomunde. Kana mwalumila chwalo.
He knows all that we have need of.
Waziba kao ufela zelu tokwa. Walufalika kamukana zelu tokwa. Haiba lwa lilumela.
He said, if thou canst believe.
Na vulezikuli, haiba wako na kulumela. Nenilumelisani mwalizoho niwe na kokungwi. Anisa upulakuli, nelika ikwani. Kono kokungwi, nenikusuri mwalizoho. Anisa upulafila hande. Kono nelulifila kwa siwa kasisingwi. Kachenu kokungwi. Kono anizibikuli, nelikai.
That's not what we're here to talk about.
Kono kwani hakikona, selutezi kutuambola kwanu. Utile kwanu kutuambola kamba kutola pela. Ubatakuli nilapele leo mungwi. Yani kiniti.
He isn't here.
Hayo kwanu, winzi kwa Georgia. Wakula. Mi, hakikukula fila kamubi. Kono wakula ni kamoya. Kimwa na wumalumaho. Walumela kuli mulimu ukati okumela zeo. Kakuli umuyemezi. Walumela, taa kwanu minulapila hamoho.
Dear God.
Mulimu yomunde, alaba muna yo takazo ya pilu ya hai. Kuli aye ayofumana muna yo, ya alile la mulimu. Kali vizo la Yesu nakupa. Amen. Mulimu wakufu yole, usike wakakanya. Ulumele kapilu ya hao kaufela. Kwe kutuwa chwani. Nesikuli nenisikasu wala lizola hao, kana kweani. Hano nanu na lizola hao. Nenisulikule muhata baengwi. Nenimuluti, kili fifi, leli unsufezi luli. Laa nikona libaka, nazibakuli, nenisulilizola hao. Nenikafu manachualo, mawona. Kono ki kansa. Walumela kulimulimu, wako na kushimbulula. Inezi falizole la hao, kwanzo hoto. Kubatea kukutela kwa Carolina, nikuwa lumbeka mulina, kakupa hande, jichwani. Mwabona sinitalusa, halula peleni. Mulimu yomunde, kali vizo la Yesu Kriste, yenaya lite nifachwale. Vana, vacha singu wa samulimu. Mimu anayoni yena, aikole tumelo. Una singu wa samulimu, lona, la mufa chwale, kwa fulisu ya hai. Haza mae, miabe hande, kali vizo la Yesu. Amen. Mulimu akufuyole mzwale, ulumele kapilu ya hao kaufela. Uwe kutuwa chwani?
This is a wonderful time.
Kana akina kwe ndi enji, kubona alafila kuli, kuna nisabu yetu na fahali masichaba. Kamba wabona kutuwa ala inge, mwali zebzaka, inge sikafila, sisi utuwa ala.
Just making a noise.
Sisi tazalira atakuli. Sina chwalo, mwabona? Kisi nkwa saba nana. Mwabona? Kizamina. Kizamina. Akizaka. Kizamina. Ni itumela hulu, kayo nana kwe chwale. Anizivi, ni iketile kuyakamoni ziwela. Kono kisi nkwa saa kanina. Anina nisento kwile. Kisi nkwa saa mina. Kisu suwezo. Kumina mane baba sakuli. Sitisafi elali piluzamina, fapila mulimu. Woko na mwaha. Sana ulezi kuli ukalieza. Nisi na mwone kuinezi mwama zaze asodoma. Kona mwukuka vela fakutia kwa mwana mutu. Kwa mwana mutu haka patulula. Mwabona. Ni amubone ni mirumela Eliya mpolofita kusikata kaleli za zileli tuna leli sabisa la mwena. Uka kutisa lipilu za batu kuwondate. Mwabona. Mwabona. Nechwale baba lukile. Baka hatike laba. Baba maswe. Sina mulola. Baka tukasi na ondo. Mwabona. Nifasi likaba cholo. Nubona kuli ikawa wakwandi kwani. Mikipeto mulilo wazi kinyeo uka hasana malifasi. Mili halimu likaa tukamulilo. Oh, lichulami aha. Uni utole butu kuchwale. Nikasamulaho. Wekutuwa chwani? Kihande, tabailingwi, unani butata wasisali. Butata wasisali. Unanili kaze ngwi, kwa ikalelwa. Siyemo seo, kubaya ikalelwa. Kutatafala. Mwali kakao fela. Kono unanita kazo hapi. Yani kikuwa muhela moyao kenile. Yani kiniti. Sani kona seo silisona. Kana walumela kuliuka. Uipulezisi kakao fela. Walumela kuli haiba nile ya mazo. Fali mwa hao. Nikukupa mulimu kuweza cholo. Moyao kenile ukata ha. Walumela cholo. Halula peleni. Mulimu yomunde. Nile ya mazo waka kumusalio. Mwami futa ya ba apostola. Nikupa kuli amu hele kolobezo ya mwe yao kenile. Kali vizo la Jesu Kristi. Aya amu hele. Amen. Usike wa kakanya. Isali ya hao. Mwabona. Kia hao. Kisi nkwa saa. Saba nana. Naona ni maikuto asili. Hani wulezi cholo. Utata kwa sisali. Njine si cholo. Kakuli saa nikona sono nani. Niwena. Chole walumela kuli ukaba hande chonungu. Zamaya. Itu melethi la kumulimu. How do you do? Wekutuwa chwani. Kikuli walumela kapilu ya hao kaufela. Walumela kuli ukakona kuchasi na mwane uchilanga linakoza kwa mulaho. Kulukile, zamaya miugule kuli ni itumezi mulena na ya muhela. Kubateni kwa mulena. Walumela butata wa mko kotobo muka kutuhela. Miuka bahande. Kulukile, ikele fela unzoli ni itumezi mulimu yomundi. Mimulimu ukakwa alaba. Walumela kuli wako na kuba hande, mwena waka kuweza hande. Miao na kuba ni kuopa malingongo, kuba hande ni kuiketa mamu vili. Walumela cholo. Zamaya unzo itumela kuye na kuli, mwle nana ya muhela, kapili waka kaufela, mina ilumela. Kisi kama ngiseo mulumela, kasona mina kaufela kafo, wena ya lifa, vealizola hao kumusali ya inzivu kaufini wena kafo. Mubulele kuli misinga ya hae yelu hile ni kuopa malingongo kukamusia. Fo haka, mulimu akufu yole, walumela kuli ukabahande chwale. Zama kwa hae miube, mulimu akufu yole. Ikele mwazila ya hao miuli ni itumezi mule na Jesu. Uchwane, walumela kuli butata wabusali ukakusia nwena. Miukabahande, zama miuli ni itumezi mule na. Uchwane, kiingi. Mawi, mawi. Na azibali vizo la hao, ni naniwanga, ane ni sali sakeleke ya Baptist, Toten, Kezeli Dela Toten. Ukatazwa kibuta hata wa mko kuto chwale. Ukaba hande chwale. Walumela kuli, ukakubisa hande. Waupula sene seza halile kwani, kwa keleke ya Mewtown Baptist, lini moza fitile. Yena isali mulimu ya swana, kachenu. Mulimu wakufu yole Kezela haka. George Wright, ukai, wahupula, mawi. Kamone, walumela haiba nini kakube ya mazo. Kayo natozo he, walumela kuli ukabahande, tahakwanu. Kali vizo la Jesu Kristi, hafoliswe. Amen. Uwe nitumelo. Kihande, kana walumela kamuka nami na kali piluzami na kaufila.
Now.
Chale kabunde mosi tise za likupuzo za kale. Kakubona kali beyani. Aniko niku upulali vizo la hae niteng. Kononi, toten, yani kiniti. Oh, eni, mwana hai wa msizana neli Betty. Yani kiniti luli. Musike mwana hanakuli niliangani. Ninzi feraka mkwa wakuli. Maziba, kimufute wa haniko ni kusitalusa. Kono kutata wa mko koto wa hao, mufe lile. Kalibe, zamaya, lumba mulena miuli, nitumezi mulena. Walumela kulikutata wa pilu ya hao, bukaba hande niwena. Ikele fela, unyakalali. Nikubule akuli, nitumezi mulena Jesu. Miusilu mele, ulukile. Uwe nitumelo chwale, usike wabila yela. Ta kalibe. Kana walumela kapilu ya hao kaufela, unanilika zenga tazefo salile niwena. Unanibutata wa mko kuto niwena. Walumela kulimulimu ukakuweza hande, ulukile, ikele fela, unzo nyakala lakuli. Kie na ya kuweza kuli, hui kuto chwalo. Itu mele kumulena, mulimu wakufuyole kezeli. Yela mshimani, kikuli walumela kulimulimu ukafolisa kuikalewa kwa mwana yani, nikumweza hande, walumela chwalo nji, kulukile, yela mulikani, alubwane niswalizo la hao. Mulimu yomu nde, zusanto ye maso ye kuzwa kumushimani yomu nyanyo yo. Mihapile nikuba hande, kalibizo la Jesu. Amen. Mulimu wakufu yole mzwale. Walumela chwalo, njichwani, ukaba hande. Usike waka kanyani hanyani. Usalimu anana kuli uwe nikuta ata wapiru. Kikuli walumela mulimu ukakubisa hande, zamaya uli, na itumela kuwe na mulena, kakuni folisa. Walumela kuli mulimu ukafolisa kutata wa mwamba, nikukweza hande, zwala pili uwabe lwe miuli. Ni itumezi kuwe na mulena. Ye na isa ni mulimu. Njichwa ni? Taba fela yolu kela kweza kikulumela. Njia kinitieo? Kana walumela kumuwa na mutu mamazazi ama felelezo? Kuna nisese za liye mo kami zuzuye likani yefitile. Mia niko nikulika kufumana fonesi nezi. Yomu mwe uwele nitumelo, miwe zeta baye ngui. Kamba muendini kalitali maalasu ndali tatama, kamba hani kona. Kana mu kisani fani hape. Nona mzizo la hao. Kana walumela kulimulimu, wako na kufolisabu tata wapili vo. Akweze handi. Afolise mwana hawa musiza na kwande kwani. Ni walumela cholo. Manefu. Walumela kulimulimu. Leo nefu. Anikuzivi. Kono seo, kona soli sona. Unanibu tata wapilu. Mimua na hao yomu nyuyano wa musiza na. Unanibu tata walipio. Walumela kulikukaba handi. Your faith makes you whole. Tumelo ya hao ikufolisize. Ulumele kapilu ya hao kaufela. Wena kwa mula waka fo mwalisa. Ya yemi nibuta hata abuwa mwamba. Jesu Kriste wakweza hande. Mwalumela. Ye na kiaswa na mavani kachenu nikuya kuile. Aluwe ni mazo aluna kuyomu ngini yomu ngichwale. Oh, munahane kahola yelu pila kuyona. Munahane kanako. Munahane kuliluinzi mwaku vateni luli kwa Jesu Kriste. Yena mwana mulimu. Na sefisi yekuli ukae za se, mama zazi ama ungulo. Niveile mazo waka, falita olo ze. Mulimu yomu nde, nilapela kuli ufuyo lelita olo ze, kwa fuoliso ya mivili ya sichaba. Kali vizo la Jesu Kriste. Chale, ni mazo wamina ave ilo kuyomu ngini yomu ngi. Mangi ni mangi wamina, mulila maza mubili wa Kriste. Ona moya oke nile oswana, ono sefisi ze kupatula likunutuzali pilu, nikweza likaze, uinzi kumina. Musemba sahae, miye na kisemba samina. Chole na abulezi chwana, disupoze likala telela baba lumela. Vani kimina. Haba kabe ama zo fabakuli, baka foliswa. Chole, musike mwa ite apelela, mulapelele ena yomu beile mazoho. Kakuli ni ena, wami lapelela. Chole, alulapele ni hamoho, ni kusike kwa bamutu ya fokola mwamu ya huo. King halu kali tela na kwe telele hape, muzwale waka, ya latwa. Kezeli, kiwo ufa, ona mo ya oke nile mulimu, ona mo. Yonata waluli, yelu bulezi kayona. Jesu yomunde, lulemu hakubati mkwa hao. Noti sizembu tutu ya ni kwa bupilo kaza zelimwi. Asamu lao, ane ishule, kata pelo ya tumelo. Mulimu yomunde, unani wabanga ati amo, bolu skafi ya kubona. Na kwe afela, konu wakambe kile mazuwa wana kuyomungi nyomungi. Kiwa rumeli, nuinzi fapila pata ya mule na Jesu Kriste. Ya zuhile kwa bafu, ya sona maavani kachenu nikuya kuhile. Satani, ukomilwe. Jesu Kriste na ukomile. Na zuhile kwa bafu, ni uye mimuahalalu na busi uwa kachenu. Unza hapa kalingu salamazazi ama felelo zole. Zwa mwahala sichaba se. Vatu hele, kali vizo la Jesus Christ. In my name they shall cast out devils. Kali vizo la ka, baka leleka miyo ya yelunya. Niwe na ulele kilwe. Kali vizo la Jesus Christ. Tuhela pute hoye. Mangi ni mangi wa mina chwale, baba muhezi foliso ya mina. Muyeme kama utu. Mutu kau fela ya muhela foliso. Amu yeme. Munenu le mazo wa mina chwale, ni kumufamilu mbeko. Chwale ni amuhela foliso yaka. Mugulele cholo kumulimu. Chwale ni amuhela foliso yaka. Wena uya swana mabani kachenu kya kule Kriste. Twale na kulumela.
Help out my unbelief.
Aguni tuse kwa kusalumela kwaka.
Amen.
Amen. Nika mulumba. Nika mulumba. Kulumba ngunyana yeta vezwi vaeza livi. Mumufe kanya. Minasi chava kaufela. Kakulimali ahae ata pisize masila kaufela. Kana hamumulati nji. Alumulumbe keni he. Mutu ni mutu ni mazo ana nuzu mahalimu. Mumufe mirumbeko. Muzwale hanza ata kwanu kutolulukulula.